πρώτο πρόγραμμα.
Γιορτάσαμε λοιπόν την 28η μας, ενωμένη, υπερήφανη, συγκινημένη. Όμως πέραν από τις επετείους και τα ένδοξά μας, υπάρχει έτσι και μια άλλη αλήθεια. Στην Ελλάδα είμαστε σε εμφύλιο από το 1915. Αυτό είναι βλακώδες, λέει η σπουδαία ιστορικός μας Μαρία Ευθυμίου σε συνέντευξή της στη Νίκη Λιμπεράκη στο Μέγκα. Εκτιμά πάντως, και αυτό θα ρω πως είναι το καλό, ότι το τελευταίο διάστημα κοιτάμε, λέει, τον εαυτό μας τον καθρέφτη και δεν θέλουμε πια αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μια αντίσταση στην εύκολη κατηγορία. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που δεν θέλω να επαναλάβω το «είμαστε σε εμφύλιο» της κυρίας Ευθυμίου, αλλά σίγουρα πρέπει να ηρεμήσει. Είναι μια χώρα συνεχώς στη τσίτα και αυτό εξηγεί ό,τι βιώνουμε, καλό και άσχημο. Είναι Τρίτη σήμερα, του Οκτωβρίου του 2024, η 21η ημέρα, η μέρα κατά την οποία στις 12:30 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παραπολιτικοί αναλυτές προεξοφλούν ότι ο Γιώργος Αυτιάς θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για τις τιμές του καλαθιού των νοικοκυριών στις Βρυξέλλες. Πόσο οι ντομάτες, πόσο το αγκουράκι, τα καρότα, τα μπρόκολο, όπου έκανε και δημοσιογραφική αυτοψία προημερών, όπως αποθαυμάσαμε όλοι βλέποντας και τα σχετικά στιγμιότυπα από τα τηλεοράσεις μας. Πρόσωπο της ημέρας, ένα πρόσωπο αγαπημένο που δυστυχώς δεν είναι εδώ, ο δημοσιογράφος, συγγραφέας, λόγιος και στοχαστής Δημήτρης Τριανταφυλλίδης έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο 26 Οκτωβρίου, ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής. Ξεκουράστηκε έπειτα από μια μεγάλη δοκιμασία, έγραψε στο Facebook ο γιος του Βασίλης. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο τείχος του έχει γεμίσει από μηνύματα άπειρων φίλων του. Μία από τις τελευταίες δικές του αναρτήσεις ήταν αυτή στις 25 του περασμένου Αυγούστου, τόσο λίγο πριν, που έγραφε αυτό, το απολύτως προφητικό. «Έχε γεια Χρήστο Γιαναρά», έγραφε για τον φιλόσοφο Χρήστο Γιαναρά. «Θα συναντηθούμε μάλλον σύντομα, όχι τόσο για να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας, αλλά για την απόλαυση της συζήτησης. Αναπαύσου εν ειρήνη, Δημήτρης». Ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης κατήχε άριστα τα ρωσικά θέματα. Μιλήσαμε μαζί εδώ στον καθρέφτη στην 21η Απριλίου του 2021, στις αρχές της εκπομπής μας, για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2014, όταν κατέλαβε και προσάρτησε την Κριμαία και υποστήριξε τους φιλορώσους αυτονομιστές που πολεμούσαν κατά των Ουκρανών στον τότε πόλεμο του Ντονμπάς. Ο Δημήτρης ήξερε ότι κάποια στιγμή η Μόσχα θα ζητούσε και άλλα εδάφη, κάτι που συμβαίνει, ως γνωστόν, από τον Φεβρουάριο του 2022. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το μέτωπο σήμερα, ξέροντας ότι ένας ακροατής και φίλος μας δυστυχώς απουσιάζει. 979 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από τον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την βρετανική Guardian με επιπρόσθετα νέα από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters έχουμε τα εξής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο τη νύχτα, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης σήμερα το πρωί. Χθες, σε άλλη ρωσική βομβιστική επίθεση στο Χάρκοβο, καταστράφηκε μεγάλο μέρος του κτηρίου Derzprom, από τα πιο διάσημα κτίρια ορόσημα στην δεύτερη αυτή μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Χρονολογείται από τη δεκαετία του 1920 και προστατεύεται από την UNESCO. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα κτίριο κατοικιών τυλίχθηκε στις φλόγες στην συνοικία Σολομιάνσκι του Κιέβου μετά από επίθεση με ρωσικό ντρόν, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Επίσης, στην πόλη Κιρβιρί της κεντρικής Ουκρανίας, ρωσικός πύραυλος έπληξε τριώροφο κτίριο κατοικιών, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας τουλάχιστον 11 τη Δευτέρα. Ο Βολοντίμις Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, δήλωσε συντετριμμένος από τα χτυπήματα στο Κίεβο και στο Χάρκοβο και ζητά να γίνουν νέες προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα ώστε να αναγκαστεί ο Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο. Ο ρωσικός στρατός έχει προελάσει σε έκταση 478 τετραγωνικών χιλιομέτρων μέσα στην Ουκρανική επικράτεια κατά τον μήνα Οκτώβριο, κάτι που αποτελεί ρεκόρ από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου τον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με ανάλυση από το Associated Press των δεδομένων από το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου. Τα 2/3 των εδαφών που κατέκτησαν οι ρωσικές δυνάμεις είναι, κατά το Associated Press, στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ. Τώρα ο ρωσικός στρατός απέχει λίγα μόλις χιλιόμετρα από το Ποκρόφσκ, το οποίο και σφυροκοπεί από νότο και ανατολή. Ο Ζελένσκι είπε χθες Δευτέρα, σε συνάντησή του με τους ηγέτες της Σκανδιναβίας στην Ισλανδία, ότι υπολογίζει πως θα φτάσουν σύντομα περίπου 12.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες σε ρωσικό έδαφος για να πολεμήσουν κατά της χώρας του. Τόνισε δε ότι ήδη σχεδόν 3.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες και αξιωματικοί βρίσκονται ήδη στο ρωσικό έδαφος και ότι η Ρωσία θα τους χρησιμοποιήσει στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας. Η ανάρτηση της ημέρας από τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Μπάρακ Ομπάμα στο ex-Twitter σήμερα. Η Κάμελα Χάρις λέει θα είναι πρόεδρος όλων των Αμερικανών. Στα αλήθεια νοιάζεται για τις ζωές όλων μας να τις κάνει καλύτερες. Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Θέλω να θυμάστε το εξής, λέει ο Ομπάμα. Κάποιος που δεν σας σέβεται δεν μπορεί και να σας εκπροσωπεί. Δεν χρειάζεται την ασέβεια στη ζωή μας. Δεν θέλουμε μάλλον την ασέβεια στη ζωή μας και σίγουρα δεν έχουμε την ανάγκη η χώρα μας να κυβερνηθεί για άλλα 4 χρόνια από τον Τραμπ. Πάντως, γεγονός είναι ότι κάθε μέρα σχεδόν ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, βομβαρδίζει, δηλαδή ειδικά το ex-Twitter, με τέτοια μηνύματα. Δεν ξέρω και κατά πόσο κάνει πραγματικά καλό στην ίδια την Κάμελα. 389 μέρες σήμερα μετράμε από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και Χεσμπολάχ στην Παλαιστίνη στο Λίβανο. Τα νεότερα, το Ισραηλινό Κοινοβούλιο αψήφισε τη διεθνή κριτική κατά της ψήφισης νόμων που απαγορεύουν τη λειτουργία στη χώρα των υπηρεσιών αρρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους. Είναι, λέει το CNN, μια κίνηση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστινίους που ζουν υπό Ισραηλινή κατοχή. Η Τεχεράνη υπόσχεται μια δέουσα απάντηση στα πρόσφατα χτυπήματα του Ισραήλ στο Ιράν, αλλά προσθέτει ταυτόχρονα ότι δεν επιθυμεί επέκταση του πολέμου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι εκείνη η επίθεση του Τελ Αβίβ προκάλεσε σοβαρές ζημίες στην άμυνα της Τεχεράνης, χωρίς να δώσει όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ πρώτα η ομάδα του Καθρέφτη. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χριστός Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Ο πολλής έρωτας μπορεί και να σε σκοτώσει», «So much love might kill you», λέει ο Freddie Mercury, ο μέγας Freddie Mercury, πάντα τον επιθυμούμε, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι το «A Love Idea», μια ιδέα του έρωτα, μουσική του Mark Knopfler για την κινηματογραφική ταινία «Last Exit to Brooklyn», «Τελευταία έξοδος στο Brooklyn». 9:20 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον Αντώνη Φουρλή, διευθυντή σύνταξης στην HuffPost Greece και δημοσιογράφος στον Αντένα. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Πρώτο θέμα σήμερα στο site και σχεδόν πάντα διαφέρει από τα κλασικά πρωτοσέλιδα, είναι ένα πρόβλημα, λέει, με λύση. Και αυτό το πρόβλημα είναι του υπερτουρισμού. Λύση δοκιμασμένη, γράφει η εφημερίδα, εδώ και πολλά χρόνια από την Walt Disney World. Καλημέρα Αντώνη, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα μας.
Καλημέρα μας. Πολύ ενδιαφέρον βρήκα το θέμα αυτό πριν μπούμε στα σκληρά και ανθίγυνα της πολιτικής. Ναι, η Walt Disney World είναι ένας τουριστικός, μια τουριστική χώρα από μόνη της και πραγματικά έχει ένα μοντέλο που δείχνει πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αποσυμφορηθεί.
Σωστά. Και το λες πολύ σωστά, χώρα Χρήστο, γιατί οι αριθμοί της Disney αποτιμούνται σε δεκάδες εκατομμύρια. Κάπως έτσι μετράνε κάθε χρόνο, ή εκατοντάδες εκατομμύρια συνολικά. Στον κόσμο τους επισκέπτες, σε όλες τις εγκαταστάσεις της Disney. Και το μοντέλο αξίζει να το συζητήσει κανείς και να το δει, γιατί πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση από τη φάση του πανικού που συνήθως μας καταλαμβάνει στην Ελλάδα και της διαμαρτυρίας γύρω από την έννοια τουρισμός, παύλα υπερτουρισμός. Κάποια στιγμή βγήκε και ο Πρωθυπουργός και άλλοι και κυβερνητικά στελέχη για να πούνε μετά το πρώτο κύμα, ας πούμε, συζήτησης ότι, παιδιά, ψυχραιμία, δεν έχουμε υπερτουρισμό στην Ελλάδα. Έχουμε τουρισμό και επισκέπτες που τους έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για την οικονομία, για να σταθούν οι τοπικές κοινωνίες κλπ. Mm-hmm. Και αυτή είναι αλήθεια. Έτσι, αυτή είναι η γλώσσα των αριθμών. Δεν είναι, στην Ελλάδα δεν περισσεύει αυτό για να γίνουμε εμείς χώρα που θα αποφύσει στην πραγματικότητα τους επισκέπτες. Οπότε εδώ μπαίνουμε στη συζήτηση με ψυχραιμότερους όρους στην πραγματικότητα για να δούμε τι σημαίνει τουρισμός και υπερτουρισμός και τι είναι αυτό και πώς το αντιμετωπίζουν άνθρωποι που έχουν βρεθεί σε ανάλογη θέση με εμάς σε ακόμα δημοφιλέστερα μέρη του κόσμου, γιατί η Βαρκελόνη, η Disneyland, η Ρώμη, η Βενετία είναι μέρη με πολύ μεγαλύτερους αριθμούς επισκεπτών. Μιλάμε για διαφορά εκατομμυρίων σε σχέση με το σύνολο της Ελλάδας, για παράδειγμα η Βενετία. Και λες πώς σε ένα τόσο μικρό τόπο το διαχειρίζονται εκείνοι. Και η αλήθεια είναι ότι πράγματι και εκεί γεμίζουν κάποτε τα δρομάκια.
Ναι.
Πότε, με τις απόκριες για παράδειγμα.
Αλλά βρήκαν τον τρόπο που ό,τι διαβάζω να διαχειριστούν αυτόν τον υπερβολικό συνωστισμό ακόμα και μέσα στα σκαλιά που θα ανέβει κάποιος ή στις βόλτες που θα κάνουν. Αλλά
ναι,
και
θα έλεγα ότι με μια λέξη η απάντηση είναι τεχνολογία. Δηλαδή, μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη, για το πώς εξελίσσεται η τεχνολογία και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αριθμούς και πράγματα και data. Το παράδειγμα είναι αυτό εδώ πάρα πολύ καλό. Έβαλαν κάτω και μέτρησαν όλο το χρόνο, τις 365 μέρες, για να δούνε πώς μπορούν να κατευθύνουν περισσότερο και να απλώσουν τον κόσμο, προφανώς με κίνητρα, με καλύτερη τιμή, με καλύτερη προσφορά, με διάφορους τρόπους, ούτως ώστε καταρχήν κάπως να σπάσει αυτό το μόνο το καλοκαίρι, για παράδειγμα, που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Και μετά από αυτό η επιστήμη προχώρησε πολύ, έγινε κανονική επιστήμη από ό,τι καταλαβαίνω στη Disney, και εκεί πέρα κοιτάζουν και τις ώρες πλέον. Και η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ίσως αυτή που δεν μπορούμε και να την αναλύσουμε πλήρως σε ένα άρθρο, ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα από πίσω που διαχειρίζεται τις τιμές και τα εισιτήρια σε συνδυασμό με την προσέλευση των επισκεπτών. Mm-hmm. Αυτό εποχικά, δηλαδή αλλάζει στην πραγματικότητα με τεχνητή νοημοσύνη κάθε μέρα ή κάθε ώρα, και βλέπει πώς ανάλογα με την κίνηση των επισκεπτών και την τάση τους να απλώνονται ή να μαζεύονται πολύ κάποιες συγκεκριμένες ώρες, πώς θα μπορέσουν να τους πάνε γύρω-γύρω. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, ακόμα και στην Κίνα, ακόμα μπορεί να πει κανείς, όπου έχουν ένα άγαλμα του Βούδα, για παράδειγμα, που είναι πολύ χαρακτηριστικό, πολύ σπουδαίο αντικείμενο πολιτικής κληρονομιάς. Και έψαξαν, βρήκαν οι Κινέζοι έναν τρόπο να πηγαίνουν τους επισκέπτες σε ένα τεράστιο πάρκο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω να κάνουν βόλτες, για να μην μαζεύονται στο ένα σημείο, το συγκεκριμένο αυτό, το μόνο σημείο δηλαδή.
Μάλιστα.
Μου θυμίζει την Ακρόπολη λίγο μεταξύ μας, αν το σκεφτούμε έτσι.
Λοιπόν, τώρα Αντώνη μου, μπορεί κάποιος έστω εν τη υπερβολή του να περιγράψει, για να έρθουμε στα πολιτικά μας τώρα, να περιγράψει το ως απολύτικο σκηνικό σήμερα το πολιτικό μας τοπίο? Το λέω αυτό με την έννοια του ότι τα θέματα που βλέπουμε να παίζονται συνεχώς μοιάζουν να μην έχουν και τόση πολύ μεγάλη σημασία, ή είμαι υπερβολικός εγώ τώρα?
Μπορεί και να μην έχεις άδικο, Χρήστο. Δηλαδή, ίσως και να βρισκόμαστε στη δίνη μιας σειράς παγκοσμίων αλλαγών που κάνουν κάποτε και τα μικρά, τα τοπικά μας προβλήματα, τα περιφερειακά μας προβλήματα να φαίνονται κάπως μικρότερα. Θέλω να πω, όταν έχει τη Μέση Ανατολή να γίνεται αυτό που, να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, και από την άλλη πλευρά, την άλλη εβδομάδα περιμένει την άλλη Τρίτη τις αμερικανικές εκλογές, με τον Τραμπ ίσως και να αρχίσει να ξεπροβάλλει ήδη ως φαβορί, κάπου τα βλέμματα χάνονται. Δηλαδή, αρχίζεις και καταλαβαίνεις, δηλαδή, ότι η έννοια της παγκοσμιοποίησης μας έχει ξεπεράσει κάπως και ίσως σε μεγάλο βαθμό οι ζωές μας ή ακόμα και η καθημερινότητά μας σε κάποιο βαθμό να εξαρτώνται από παράγοντες τρίτους που δεν είναι εδώ πέρα να συζητήσουμε μεταξύ μας μόνο. Mm-hmm. Θα μου πεις γιατί δεν το συζητάμε και αυτό περισσότερο. Το συζητάμε κάποτε, αλλά έχουμε και ένα πολιτικό σύστημα που βρίσκεται λίγο σε περιδίνηση. Δηλαδή βλέπεις ότι το ΠΑΣΟΚ πάει να βγει από μια διαδικασία εσωστρέφειας. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά δείχνει να βυθίζεται ακόμα περισσότερο σε μια δίνη εσωστρέφειας. Και έχεις από την απέναντι πλευρά μια κυβέρνηση που συχνά πικρά μας κάνει να αισθανόμαστε ότι αντιπολιτεύεται τον εαυτό της ή ότι γίνεται κάπως εσωκομματικά η αντιπολίτευση ασκείται σε αυτή τη χώρα.
Ναι, είναι πράγματι ένα σκηνικό το οποίο, ας το πω όσο πιο κόμψα μπορώ, δεν έχει αυτό το ενδιαφέρον που ζούσαμε εμείς παλιότερα, είτε με τις ακρότητες του ή τις πολύ μεγάλες εντάσεις τους, αλλά τουλάχιστον να παράγεται πολιτικός λόγος και να βλέπουμε πράγματα να γίνονται, να αμφισβητούνται, να προχωρούν, να... ξέρεις ακριβώς τι θέλω να πω.
Έχεις τεράστιο δίκιο. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Τι να σου πω. Χθες ήταν και μέρα τέτοια που... τυχαία παρακολουθούσα και το ντοκιμαντέ του Απαχελάδ βράδυ για την ιστορία, ναι, της Κύπρου και τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Ήταν και ένα επεισόδιο για την Χούντα. Περνούσαν πρόσωπα μπροστά μου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, έλεπα τέτοια πρόσωπα και λες, τέτοιου είδους πολιτικό διάλογο δεν έχουμε. Αλλά πιθανότατα είναι γιατί και η κοινωνία έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει μόνο το πολιτικό σύστημα. Έχουμε μια κοινωνία... social media.
Μάλιστα. Αντώνη, μιας και ξέρω ότι ασχολείσαι και ασχολιώσουν και πολύ με την εξωτερική πολιτική, θα ήθελα να στριμώξω την ερώτηση. Έχεις άποψη γιατί κάλεσε ο Biden σχεδόν εσπευσμένα τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Ουάσιγκτον?
Δεν θέλω να πω ότι είναι μία αιτία συγκεκριμένη.
Μάλλον για κάτι αμυντικό σε σχέση με και ίσως και με τη Μέση Ανατολή.
Ναι, υποψία, το μυαλό όλων μας εκεί πήγε. Οφείλω να πω και το δικό μου εκεί πήγε, ότι κάτι συμβαίνει με τη Μέση Ανατολή και κάτι θέλουν να ζητήσουν οι ΗΠΑ από την Κύπρο. Υπάρχουν ήδη βρετανικές βάσεις, θυμόμαστε εκεί πέρα. Και υπήρχε και ένα πολύ έντονο πρόβλημα παράνομης μετανάστευσης στο τελευταίο διάστημα που η Κύπρος το φώναξε και κάπως. Κάπως πάει να το περιορίσει τώρα, αλλά είναι λίγο σχετικά τα πράγματα κιόλας. Θα δούμε, θα καταλάβουμε. Δεν θέλω να καταγράψω πιο ανησυχητικά σενάρια, γιατί είναι στη σφαίρα του σενάριου και δεν είναι σωστό να το διακινούμε κιόλας, δηλαδή.
Μάλιστα. Αντώνη μου, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε όμως σύντομα και πάλι. Σε ευχαριστώ.
Ήταν
πάρα πολύ.
Χαρά, πάντοτε. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα.
Καλημέρα. Ήταν ο Αντώνης Φουρλής, διευθυντής σύνταξης στην HuffPost Greece και δημοσιογράφος στον Αντένα. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Σε λίγο θα ακούσετε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, καθίστε ήρεμα τώρα, έτσι. Πάρτε μια μικρή ανάσα, μόλις 1,5 λεπτό είναι. Είναι η κλασική μας μινιατούρα σήμερα, Carl Philipp Emanuel Bach, το solfeggietto του, ένα κομμάτι για άρπα και το ερμηνεύει η Ούγγρη, από την Ουγγαρία αρπίστρια, η Ξύλα Γκούλιας. Απολαύστε το. Thank you. Μάλιστα. Αυτή ήταν η καταπληκτική μινιατούρα μας σήμερα, κλασική μινιατούρα από τον Carl Philipp Emanuel Bach, Solfeggetto. Είναι ένα κομμάτι για άρπα και ερμήνευσε η Ξύλα Γκούλιας, είναι από την Ουγγαρία. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 33 λεπτά μετά τις 9 και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή. Είναι πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος διευθυντής διαστημικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας από τους 79 επιφανείς Ελληνοαμερικανούς επιστήμονες ως επιτοπλίστων που με ολοσέλιδη καταχώρησή τους στη New York Times δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κάθε κουβέντα μαζί του είναι για μας εδώ πολλαπλά ενδιαφέρουσα. Καλημέρα σας κύριε Κρυμιζή, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, γιατί Κάμαλα λοιπόν?
Διότι όπως όλοι μας γνωρίζουμε πάρα πολλές φορές, οι επιλογές είναι το μη χείρον βέρτιστον. Και το χείρον είναι προφανές στην Αμερική. Αμερικανική προεδρική αναμέτρηση, διότι ο ΜΕΝ έχει δώσει ήδη δείγματα τύπου της ηγεσίας όταν ήταν πρόεδρος το 17 με 20, και περιμένουμε τώρα ότι θα είναι πάρα πολύ χειρότερος. Έχει ήδη προκηρύξει ότι πιστεύει ότι θα ήθελε την πρώτη μέρα να είναι απόλυτος δικτάτορας. Και επιπλέον έχουμε μαρτυρίες από τους στενότατους συνεργάτες που είχε όταν ήταν πρόεδρος. Και δεν είναι άνθρωποι τυχαίοι ή χαμηλού επίπεδου. Πρώην υπουργός άμυνας, ο πρώην αρχηγός του ΓΕΘΑ.
Ο Πομπέο, ο πρώην υπουργός εξωτερικών, που ήταν και καλός κιόλας.
Ο πρώην υπουργός εξωτερικών, ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Γραφείου, ο οποίος ήταν ένας επιφανής στρατηγός και ο οποίος είπε, έδωσε μια συνέντευξη προημερών και είπε ότι βασικά εκείνος έβγαλε το συμπέρασμα από τις συνομιλίες και τα σχόλια που έκανε ο Τραμπ πρόεδρος ήδη στο Λευκό Οίκο, ότι ήταν θαυμαστής του Χίτλερ, παρακαλώ. Και ότι περιμένει απόλυτη υπακοή από τους συνεργάτες του. Αυτό δεν είναι καλά σημάδια και τα λέει ανοιχτά, δεν είναι κάτι το οποίο το κρύβει. Mm-hmm. Έχουμε και το παράδειγμα, επομένως είναι προφανής η επιλογή.
Ναι, είπατε προηγουμένως, ξεκινώντας, ότι όταν σας ρώτησε γιατί η Κάμαλα, είπατε το μη χείρον βέλτιστον. Δηλαδή η Κάμαλα είναι απλώς λιγότερο χειρότερη επιλογή από ότι είναι ο Τραμπ, ή είναι και ικανή?
Όχι, δεν εννοούσα ότι είναι απλώς λιγότερο αντιδραστική από τον Τραμπ. Είναι ικανότατη η Κάμαλα Χάρις. Απλώς δεν έχει γίνει μια, αν θέλετε, ένα
ξεσκόνισμα. Ναι. Ήταν και πολύ βιαστικό όλο αυτό το πράγμα, όπως έγινε με τον Biden που έπρεπε να παραιτηθεί.
Ακριβώς. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η Κάμαλα άρχισε από την Καλιφόρνια ως εισαγγελέας, ότι πολέμησε και το οργανωμένο έγκλημα, πολέμησε και τους ολιγάρχες. Και μετά τελικά εξελέγηκε ως γερουσιαστής. Υπήρξε 4 χρόνια ως γερουσιαστής, ήταν στην Επιτροπή Δικαιοσύνης και της Γερουσίας και είχε γίνει πάρα πολύ γνωστή για τον τρόπο με τον οποίο ανέκρινε, αν θέλετε, τους μάρτυρες που έρχονταν μπροστά στην Επιτροπή. Δηλαδή πολύ εξαιρετική στον τρόπο με με τον οποίο ήταν συγκεκριμένα ερωτήματα, ζητούσε απαντήσεις με ακρίβεια, με στοιχεία. Δηλαδή δεν είναι τυχαίος άνθρωπος η Κάμελα Χάρις και δεν είναι τυχαίο ότι κατέληξε να είναι και αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επιπλέον είναι και μορφωμένη γυναίκα. Είναι, και έχει τη δυνατότητα, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει,
πολλές φορές, ναι.
Λόγους της είναι πάρα πολύ, ας πούμε, καλή, στο, ενώ ο Τραμπ δεν μπορεί να βάλει δύο προτάσεις μαζί που να έχουν κάποια σημασία. Είναι όλος διόλου αρνητικός, διχαστικός, ειρωνικός. Δεν είναι, είναι πολύ χαμηλής ποιότητας άνθρωπος.
Και είναι αξιοσημείωτο, Θαρώ, το γεγονός ότι η γυναίκα αυτή είναι επιλογή της τελευταίας στιγμής, ενώ οι υπόλοιποι υποψήφοι προετοιμάζονταν πολύ και πολύ καιρό, ένα χρόνο, δύο χρόνια πριν. Η Κάμελα Χάρις πριν από μερικούς μήνες ούτε καν πήγαινε το μυαλό της ότι θα μπορούσε να ήταν υποψήφια. Επομένως έπεσε στα βαθιά νερά και νομίζω ότι καταφέρνει κάπως να κολυμπάει μέσα σε αυτή τη φουρτούνα που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Κύριε Κρυμιζή μου, ήθελα να σας, δεν μπορώ να μην επισημάνω μια ολίγον προκλητική σύμπτωση. Εσείς, ένας επιστήμονας του διαστήματος, στηρίζει την Χάρις και ένας άλλος, με δικά του διαστημικά προγράμματα βεβαίως, στηρίζει τον Τραμπ. Μιλάω για τον Ήλον Μάσκ βέβαια.
Και ο κύριος Μάσκ είναι επιχειρηματίας πρώτα απ' όλα, δεν είναι επιστήμον καθε αυτό.
Ναι, ναι, σίγουρα επιστήμον δεν είναι. Επιστήμον του διαστήματος, ναι. Επιχειρηματίας, ναι.
Είναι και επιτυχημένος επιχειρηματίας. Εγώ τον θαυμάζω για ορισμένα από τα επιτεύγματα του, κυρίως
το SpaceX.
Το SpaceX και το γεγονός ότι πρωτοστάτησε βασικά στην να γίνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το αυτό που έχει φτάσει σήμερα μέσα στην αγορά, δηλαδή, και άλλαξε η πορεία για τις για τη ρήπανση της ατμόσφαιρας, αν αυτό επιτύχει. Αλλά δεν είναι παντογνώστης. Εγώ τον γνώρισα πριν το 16 νομίζω στο Γκουαδαλαχάρα του Μεξικού, που ήταν ένα παγκόσμιο συνέδριο διαστημικής και έκανε μια ομιλία σχετικά με τον Άρη και το πύραυλο, ο οποίος μόλις παρεπιπτόντως δοκιμάστηκε τελικά και είχε μια μεγάλη επιτυχία, που προσεδαφίστηκε στο μέρος από το οποίο ξεκίνησε. Και είχε ένα πολύ επίδοξο πρόγραμμα ότι μέχρι το 2020 θα ήταν έτοιμος ο πύραυλος και θα γινόταν ταξίδια στον Άρη κτλ. Και υπάρχουν βασικά προβλήματα και ένα από τα πιο βασικά είναι το γεγονός ότι γίνονται ηλιακές εκρήξεις με ακτινοβολία από πρωτόνια, τα οποία εάν συμβούν όταν το όχημα είναι καθοδόν προς τον Άρη, και θα είναι καθοδόν 8 μήνες, δεν είναι λίγο το ταξίδι, μπορεί αυτή η ακτινοβολία να σκοτώσει το ανθρώπινο πλήρωμα, εάν είναι απροστάτευτο. Και μάλιστα καθόμουν με έναν συνάδελφο νεαρό και του λέω, διαρώτησε τον, πώς θα αμυνθεί το πλήρωμα εάν γίνει μια ηλιακή έκρηξη με μεγάλης ενέργειας πρωτόνια. Και τον ρώτησε. Και προφανώς δεν το είχε σκεφτεί και είπε, λέει, θα στρέψουμε το διαστημόπλοιο ώστε να αντικρίζει τον ήλιο και με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε τα πρωτόνια, η οποία είναι η πιο χαζή απάντηση που είναι δυνατόν να κάνει κανείς. Δηλαδή, διότι τα πρωτόνια διαχύονται, και το ξέρω αυτό πολύ καλά, γιατί είχα κάνει την διδακτορική μου διατριβή πριν 50 τόσο 60 χρόνια. Και δηλαδή είναι πράγματα τα οποία για ένα ταξίδι στον Άρη είναι ερωτήσεις οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί ούτε τεχνικά ούτε επιστημονικά. Και παρά τα αυτά το μιλάει γι' αυτό συνεχώς, αλλά δείχνει επίσης την περιφρόνηση του, αν θέλετε, για την ανθρώπινη ζωή, διότι το θέμα είναι ότι θα πάει κάποιος για πρώτη φορά στον Άρη, όχι αν επιζήσει, όχι αν επιστρέψει σώς και ευλαβής ή σώα και ευλαβής, αλλά να είναι το πρώτο άτομο στον Άρη. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει και πολύ. Ενώ τα κυβερνητικά προγράμματα είναι απολύτως αναγκαίο να επιβιώσει και να επανέλθει το πλήρωμα. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν γίνεται μεγάλη κίνηση προς τον Άρη. Εκτός βέβαια αυτά που λέει τώρα ο Τραμπ, ο οποίος συμβουλεύεται από τον Μάσκ.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος εδώ στο πρώτο, στην ΕΡΤ, πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος διευθυντής διαστημικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι γίνεται με το δικό σας διαστημικό πρόγραμμα, τι έχουμε σε τροχιά τώρα? Θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει.
Ξέρετε, αυτά που έχουμε σε τροχιά συνεχώς πολλαπλασιάζονται, αλλά το εικονικό πρόγραμμα και η Οδύσσια του 20ου αιώνα είναι τα Voyager 1 και 2, τα δύο διαστημόπλια, στα οποία έχω την καλή τύχη να είμαι επικεφαλής ερευνητής και συνεχίζω αυτό το πρόγραμμα να συμμετέχω. Δυστυχώς, είμαστε τώρα στο διάστημα, επειδή είμαστε στο διάστημα 47 χρόνια, τα κλείσαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή πριν ένα μήνα, που έγινε η εκτόξευση στις 5 Σεπτεμβρίου του 1977. Τα διαστημόπλια υποφέρουν, όπως και εγώ, από γύρανση. Και βλέπετε ότι κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερα επεισόδια από προβλήματα τα οποία όλος περιέργως μοιάζουν και με τα ανθρώπινα προβλήματα. Στο Voyager 1 έπαθε η μνήμη του Alzheimer's τον περασμένο Νοέμβριο και είχαμε διακοπή της επικοινωνίας βασικά για 5 μήνες μέχρι που καταφέραμε να μεταφέρουμε το περιεχόμενο της μνήμης του στο έδαφος και να βρούμε το τσιπάκι το οποίο είχε πάθει Alzheimer's, και οι μηχανικοί μας προγραμμάτισαν το σύστημα πλοήγησης γύρω από το τσιπάκι το οποίο δεν λειτουργούσε πια. Μετά είχαμε αρτηριοσκλήρωση σε ορισμένα από τους αγωγούς που χρησιμοποιούν υγρό για να κατευθύνουν την αντένα να στοχεύει στη γη. Και ένεκα του γεγονότος ότι αυτά τα σωληνάκια είναι πιο λίγο από ένα χιλιοστό διάμετρο, άρχισε να κολλάει πυρίτιο στην επιφάνειά τους και σιγά σιγά έκλεινε και το προλάβαμε την τελευταία στιγμή και αλλάξαμε σε ένα άλλο σύστημα, ευτυχώς, και γλιτώσαμε. Τώρα προχτές είχαμε πάλι διακοπή του σήματος και ναι, με το διαστημόπλιο συνεχίζει να στοχεύει τη γη, αλλά πάλι δεν παίρνουμε σωστά τα δεδομένα και αύριο βράδυ έχω μια συνεδρίαση Zoom, δηλαδή, για να δούμε τι θα κάνουμε.
Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή. Αν μπήκατε τώρα εδώ στη συχνότητά μας, είναι πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, είπαμε ομότιμος διευθυντής διαστημικών προγραμμάτων στο Johns Hopkins. Είναι και ένας από τους 79 επιφανείς Ελληνοαμερικανούς που στηρίζουν την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις. Τώρα παρακολουθείτε λίγο, μάλλον θα ήθελα αν παρακολουθείτε λίγο από και το δικό μας σύμπαν εδώ στην Ελλάδα, είτε από την θέση σας στην Ακαδημία Αθηνών, αλλά κυρίως ως Σταμάτης Κρυμιζής επιστήμονας, τα τεκτενόμενα στη χώρα μας. Τι βλέπετε στο δικό μας το σύμπαν εδώ, το πολιτικό, κοινωνικό?
Ήθελα να πω ότι είναι πολύ ευρύ το φάσμα της ερώτησής σας. Πολιτικό, κοινωνικό...
Επιλέξτε εσείς ποιο θέλετε.
Εγώ με ενδιαφέρει βέβαια το πολιτικό-κοινωνικό, υπό την έννοια ότι συστημικά έχουμε το πρόβλημα της έλλειψης αξιοκρατίας στη χώρα, το οποίο εγώ θεωρώ ως την αχίλιο πτέρνα της ελληνικής πολιτείας. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε χάσει τόσο πολλά από τα μυαλά της Ελλάδος που έχουν πάει στο εξωτερικό και έχουν οπουδήποτε έχουν πάει, έχουν διαπρέψει, έχουν πρωτοπορίες, καινοτομίες, και αυτά τα μυαλά τα έχει χάσει η Ελλάδα. Και γιατί τα έχει χάσει? Διότι κατά τη μέρα δεν υπάρχει αξιοκρατία. Και όταν το λέω αυτό, μου λένε «μα εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους μισθούς που πληρώνουν στο εξωτερικό», το οποίο βέβαια είναι σωστό. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, το κατεστημένο, είναι ότι δεν είναι μόνον το θέμα των μισθών, και θα έλεγα δεν είναι το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα είναι ότι ουδής ικανός άνθρωπος θέλει να εργάζεται με κάποιο προϊστάμενο ο οποίος είναι στη θέση του ένα καπελατιοκρατίας και είναι αδαΐς των θεμάτων τα οποία υποτίθεται ότι χειρίζεται.
Έτσι, έτσι.
Και δεν υπάρχει προοπτική για μια καριέρα ενός πρικισμένου ανθρώπου να πάει κάπου σε αυτή την ιεραρχία. Και αυτό είναι το πιο αποκαρδιωτικό. Να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αδαής και να είναι ο προϊστάμενός σου. Δεν μπορεί να προχωρήσει κάποια κοινωνία με αυτού του είδους τη δομή.
Και αυτό διαχέεται σε πάρα πολλούς τομείς της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο στην επιχειρηματικότητα, είναι παντού.
Γενικά ναι, το
ναι,
λέω αυτό.
Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρυμιζή.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χάρηκα που μιλήσαμε.
Και εγώ επίσης.
Γεια σας.
Ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος Διευθυντής Διαστημικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αφορμή για να συζητήσουμε μαζί του, και βεβαίως ευτυχώς καταφέραμε να την επεκτείνουμε την κουβέντα μας ακόμα πιο πολύ, είναι το γεγονός ότι είναι ένας από τους 79 Ελληνοαμερικανούς επιστήμονες, ως επιτοπλίστων επιστήμονες, που με ολοσέλιδη καταχώρηση του στη New York Times δηλώνουν ότι θα στηρίξουν την υποψηφιότητα της Κάμελα Χάρις για τις προεδρικές εκλογές. Και μιας και μιλάμε τώρα για τις προεδρικές εκλογές, η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει τώρα για κάποια σχέδια συγκεκριμένα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση. Οι ειδησογραφικοί οργανισμοί θέτουν σε εφαρμογή σχέδια για την καταπολέμηση των ψευδών ιστοριών της νύχτας των Αμερικανικών εκλογών. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Είχαμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα, για όσους ακροατές θυμούνται, για το γεγονός ότι το βράδυ των εκλογών το Associated Press, το μεγάλο Αμερικανικό πρακτορείο, θα έχει 5.000 εργαζόμενους εκείνο το 24ωρο για να τα βγάλει πέρα με την παραπληροφόρηση. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι μόνο το Associated Press, είναι πάρα πολλοί άλλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, οι οποίοι πλέον θεωρούν το ίδιο σημαντικό να προλαβαίνουν τις ψευδείς ειδήσεις, τις ψευδείς ιστορίες, τα ψευδή ρεπορτάζ, με το να έχουν τα κανονικά δικά τους. Θεωρούν πια δηλαδή ότι η δουλειά τους στη διάρκεια μιας εκλογικής βραδιάς είναι να κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Και αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένας διαφορετικός τρόπος το πώς καλύπτουμε εκλογές εμείς οι δημοσιογράφοι. Φυσικά οι ψευδείς ιστορίες αυτές έρχονται κυρίως από το διαδίκτυο, έτσι, κυκλοφορούν μέσα από τα social media, και είναι πολύ σημαντικό το πόσο γρήγορα διαδίδονται. Άρα και οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και να έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα στη δημοσίευση της σωστής είδησης.
Φτάνουν αυτό όμως λοιπόν... τα αντανακλαστικά βάλια μου ή χρειάζεται και ένα, ένα τεχνολογικό στήριγμα? Δηλαδή παρακολουθώ και εγώ, χθες το CNN διέκοψε το πρόγραμμα του τη στιγμή που μίλαγε ο Τραμπ, διότι βρήκανε γύρω στα 13 ψεύτικες αναφορές εκεί που μιλούσε. Αυτό χρειάζεται ένα μηχανισμό, αλλά υπάρχει και τεχνολογία που εντοπίζει κάτι? Δηλαδή υπάρχουν πακέτα, προγράμματα?
Όχι, αυτά είναι προγράμματα που ο καθένας τα φτιάχνει για τον εαυτό του. Δεν κυκλοφορούν ευρέως. Μπορείς όμως να παραμετροποιήσεις τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να μπορεί να πιάνει κάποια πράγματα στον αέρα. Δηλαδή να κάνει εκείνη την ώρα, ας πούμε, την live καταγραφή, αυτό που λέμε speech to text, ομιλία σε λόγο, και από εκεί και πέρα να είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να τα τσεκάρει ή να γίνεται αυτόματα το τσεκάρισμα. Δεν είναι πολύ εύκολη η τεχνολογία, όχι. Θέλει ανθρώπινο χέρι σε αυτό. Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουν αποφασίσει, επειδή θεωρούν ότι γίνεται μεγάλη ζημιά στο κενό εκείνο διάστημα, από την ώρα που κλείνουν οι κάλπες μέχρι την ώρα που ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Και τα οποία μπορεί να είναι, τις περασμένες εκλογές ήταν 4 μέρες μετά, έτσι, 3. Από την Πέμπτη στο Σάββατο πήγαμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουν αποφασίσει όλοι μαζί ότι όποιος λέει ψέματα live θα τον κόβουν, όπως έγινε με τον Τραμπ εχθές. Δεν θα είναι δηλαδή μία περίπτωση αυτή, θα είναι πολύ περισσότερες περιπτώσεις. Με τη βοήθεια τεχνολογίας, οι New York Times φτιάχνουν τη βελόνα. Η βελόνα είναι, όπως έχουμε το ταχύμετρο, ας πούμε, για τα χιλιόμετρα στο αυτοκίνητό μας, που ανεβαίνει η βελόνα, κατεβαίνει η βελόνα.
Ναι.
Έτσι λοιπόν θα έχουν ένα κόκκινο και ένα μπλε και θα βλέπεις ανάλογα με τη στιγμή προς τα πού γέρνει η βελόνα. Αν γέρνει προς το Τραμπ το κόκκινο ή αν γέρνει προς την Κάμαλα το μπλε. Αυτό για να γίνει, εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη τεχνολογία από πίσω, γιατί αυτό τροφοδοτείται συνεχώς με αποτελέσματα και από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι εκεί, μιλάμε για big data πλέον.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωσή μας σήμερα για τα social media. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Γεια και χαρά. Καλημέρα. Λοιπόν, και με το ένθετο αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και μιας και σήμερα μιλήσαμε πάρα πολύ για διαστημικά προγράμματα, θα ακούσουμε, επιλέξαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ έτσι γνωστό, είναι του Chris DeBerg και μιλάει για έναν αστροναύτη που ήρθε ταξιδεύοντας. Βεβαίως έχει και μια χριστουγεννιάτικη χρειά αυτό το τραγούδι, δηλαδή ο αστροναύτης που έρχεται από το διάστημα είναι ο Άης Βασίλης, αλλά να το, όπου να είναι, τελειώνει και ο Οκτώβρης, μπαίνουμε σε τροχιά Χριστουγέννων. Γεια και χαρά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου, μη φύγετε.
This lovely music went trembling through the ground, and many were wakened on hearing that sound. And travelers on the road, the village they found, by the light of that ship in the sky, which shone all around. And just before dawn, at the paling of the sky, a stranger returned and said, "Now I must fly. When 2,000 years of your time has gone by, this song will begin once again to a baby's cry." Again, to a baby's cry.